Lista za čisto pitno vodo je mestna lista. Je ves čas prisotna v mestu, je dajala pobude, se tudi bori za tržnico, bo tudi začela z podpisi na podlagi zbiranja podpisov za uvedbo referenduma, to se bo začelo v sredo. Lista je izjemno bila aktivna, dajala veliko pobud, predvsem pa se je zelo vključevala na ekološkimi vprašanji. Čista voda je osnova vsake zdrave plodnosti. Brez plodnosti ni otrok, brez otrok ni slovenskega ljudstva. In ni Ljubljančano, kvečemu kaki priseljenci bodo prišli z svojim kapitalom, svojim genetskim kapitalom. Ta hip Ljubljana ne računa na nobene priseljence, na noben prirast, ampak je v fazi nekega samomora, to se pravi veliko starih ljudi, veliko je potreb po domovih za stare, za skrbi za stare, kar pomeni zahteva veliko sredstev za zdravstvo. Po drugi strani je pa priliv v Ljubljano, v Ljubljani je skoraj 40% delovnih mest, ker so pač zbrani vsi uradi, pač ni disperzije, ni regionalizma. Zato je tudi naval v vrtce velik. In ti površinski problemi, ki se pojavljajo od danes do jutri, postajajo politični problemi, ne rešujejo se pa nobena generalna vprašanja. Ta generalna vprašanja bi morala biti rešena z strategijo in z OPN. OPN kot podrobni plan je operativni plan, ki ima konkretne reperkusije za 25 let, je pa nastal na enih drugih premisah in sicer kako čim prej unovčiti rento, tu so pa določene familije, ki jih vodi avtoritarni lastnik tudi velikega premoženja, ki hoče hitro kapitalizirati tisto, kar je že kapitalizirano. Ker je Ljubljana vzor tudi za druga mesta, se bodo do podobne situacije dogajale naprej. Vemo, kakšna je ekonomska situacija, da tonemo, da naše banke niso več solventne, da ne dobivajo kredite in mi se bomo znašli v kratkem zaradi zemljiških špekulacij, ki izvirajo z takega pogleda na načrtovanje, ker se ne misli ne na potres, ne na poplave, ne na požig barje in tako naprej, ne na posedanje barje, ne na pitno vodo in tako naprej, ne na zdrav promet, na aerosole in tako naprej. Mi se bomo hitro znašli, da to mesto ne bo več prijazno, ne bo lepo, da bo težko najti primerno plačano delo, da za študente ne bo pravega prostora, predvsem za tiste študente, ki prihajajo v Ljubljano od drugod. Ljubljana sigurno ne potrebuje drugega nogometnega stadiona, ker že ta nogomet, ki se igra na tem stadionu, ne sodi na tako lep stadion.
Kakšno je vaše stališče do odnosa države do Ljubljane kot do največjega slovenskega mesta in hkrati do glavnega mesta države? Vemo, da je sedanji župan večkrat javno očital bivši vladi, da je nepravično dozela precej sredstev denarnih Ljubljani.
Vkolikor bi bilo to nepravično oduzeto, bi ta vlada sigurno ta zakon popravila, spremenila in to po hitrem postopku. Namreč gre za politično podobno opcijo, ne, ki si prizadeva rekonstruirati, bi rekel, imena nekaterih ulic po nekaterih ljudeh, ki sodijo v nek drug tip zgodovine, ne, kot bi naj bila naša bodočnost, danes je treba pač poimenovati ulice po humanistih, po ljudeh, ki so odprli priložnosti, ki so dali znanosti, kulturi in drugim področjem, ki so dali pečat, ne pa na ta način označevati temno stran meseca naše zgodovine. To pa ne pomeni, jaz sem veliko pisal o tem, predvsem v revijo Srb, to pa ne pomeni, da Ljubljana naj odstranjuje spomenike. Ne, Ljubljana naj vrne spomenike na javno mesto, vse tiste spomenike, ki so pomembni za zgodovino. Ni pa smiselno, da se ureja, kako bi rekel, da se šminka ožje mestno središče, da se ga obremenjuje z programi in nekimi glasbenimi dogodki, ki rekel, ki so lahko tudi moteči za del prebivalstva in tako naprej. Mi imamo tu hud udor pop miselnosti ali hud udor miselnosti paneme circenzem napraviti ljudi odvisne od tega trenutka, da ne mislijo na jutri, da odmislijo stvarne probleme. Ve se, da je droga v mestu, da so tisti, ki so drogo tudi prinesli v mesto, da so trenutno v postopkih, kljub temu, da so v postopkih, se jim dodeljuje poslovne prostore, stanovanja.
S kakšnimi vsebinami pa bi recimo zapolnili samo središče mesta?
Mestno središče Ljubljane je mehno in ga je treba v obstoječih longitudinalnih krakih sprostiti. Mesto je treba prenoviti, verjetno vi veste, da sem jaz eden od tistih, ki je začel akcijo Ljubljana moje mesto skozi podjetje, ki je sodelovalo, smo večino fasad takrat obnovili. Danes, na žalost, mesto še vedno izgleda kot kako češko mesto, tik po bombardiranju, fasade se ne obnavljajo oziroma se zelo počasi in to ni v sorazmerju s tem, kar se počne recimo z komunalno ureditvijo, brmi in tako naprej, tlaki in tako naprej. Mesto mora imeti urejeno tudi peto fasado, to se pravi, zamenjati je treba neustrezne rešitve, zamenjati je potrebno določene vsebine, potrebno je obnoviti parke, ne pa uničevati park, kot je kongresni trg, ki se suši in tako naprej. Saditi je treba nova drevesa, ne sekati starih dreves, ne uničevati vodnikovega trga, predvsem pa ne z nepremišljenimi posegi v vodno tkivo, v prvo, drugo podtalnico. Ustvariti tako situacijo, da bo padla stolnica svetega Nikolaja, semenišče, plečnik in tako naprej. To so že leta 84 geomehaniki odsvetovali, zato zadeva tudi ta garaža pod tržnico. Nikoli ni več do današnjega časa bila nikakršna prioriteta. Zdaj je to prioriteta zaradi drugih razlogov, ker se pač namerava odprodati Kresijo, ker se misli zgraditi na mestu starega liceja nov hotel in Marovo hišo tudi spremeniti. Gre za konkretne ambicije posameznih tako imenovanih gradbeno-tajkunsko-nepremičninskih lobijev, ki bi z premočnim vplivom na mestno središče bistveno spremenili tudi strukturo mesta, to se pravi izrint socialne prostore, prostore, kjer se srečuje zadnji tak prostor, socialni prostor, ki ga ima Ljubljana, je Ljubljanska tržnica. Drugega prostora tega tipa Ljubljana več nima.
Kakšen bi bil vaš odnos do prostorov neinstitucionalne kulture, kot so recimo Metelkova in Rok?
Tu zdaj govoriti o nekem duhovnem prostoru ali pa fizičnem prostoru, je treba potrebno razločiti. Sigurno je ta neinstitucionalna kultura mora imeti auditorij. Ta auditorij ni nujno, da je to auditorij, ki je gradbeno, tehnično ali sicer problematičen. Ta neinstitucionalna kultura je sposobna sama odvreči oziroma odvrniti neke marginalne skupine, ki s tem, ki s samo kulturo nimajo nič, to se pravi z sredinami, ki uživajo veliko alkohola, ki so drugi, kjer je prisotna droga in tako naprej. To se v mestu, bi rekel, premalo pozna, da ima ta bi rekel, urbana kultura, kot bi temu širše rekel, da ima ta pozitivn naboj in da je potrebno temu ne dati samo nek elitističen prostor, recimo komercialen prostor, kot je v Šiški, ampak bi morali ustvariti možnost tako imenovanega neprofitnega prostora, tako kot je recimo bi moralo mesto ustvariti tudi pogoje za neprofitno stanovansko gradnjo. Vse generacije danes rabijo klasično kulturo, pop kulturo in tudi vse derivate teh kultur. To vsako zapiranje pomeni slamizacija. To se pravi, tudi z javnim prostorom se ne sme početi na ta način, da to postane pol javni prostor ali pa prostor, kjer se lahko zbira samo določeni. To, recimo, je nevzdržno, recimo, da se zgodi na neki nacionalni tekmi med Mariborom in Ljubljano, da se izvedejo neki huliganski izpadi, da se skandira.
Nekateri kandidati obljubljajo 15 tisoč delovnih mest, recimo novih. Kaj pa vi?
Ja, jaz lahko rečem samo zase, ne, ker imam tudi eno manjšo prakso, jaz lahko obljubim, da bom v tem mandatu zaposlil enega študenta.
Džami v Ljubljani, ali se je Lista za čisto pitno vodo že sprijaznila z njeno izgradnjo?
Vi dobro veste, kakšen program sem v zvezi z mestnim religioznim središčem zastopal v prejšnjem mandatu. Če pa ne veste, bom pa to ponovil. Mi imamo relativno neugledno območje ob Titovi cesti, zadaj za bodočim terminalom železniškim je gospodarsko razstavišče, ki ga je čas povozil. Tukaj je hala, ki je prazna, ki je oblikovno podobna. Tudi steber od 7. kongresa je oblikovno, bi rekel, oblikovna vertikala. Ljubljana nima katedrale, če bi kateri od predsednikov bil religiozen, bi težko spravil primerno število vernikov in tisti, ki se poslavlja, nima katedrale, nima študentske cerkve, nima sinagoge, nima sodobne pravoslavne cerkve, zato sem jaz predlagal, nimamo zida objokovanja.
Predlagate religiozno središče na prostoru sedanjega gospodarskega razstavišča?
To sem predlagal in sem pričakoval, da me bo kdaj kdo vprašal in sem zelo vesel, da ste se vi tega spomnili, da se je Radio Študent spomnil tega.
Ali bi kot župan spodbujali urbano kmetijstvo oziroma vrtičkarstvo?
Urbano kmetijstvo je prisotno v Ljubljani, od vekomaj. Morate vedeti, da v vseh kriznih situacijah, ko je bila Ljubljana okupirana, je imela Ljubljana samo oskrbo na področju povrtnin čez 60%. Ta hip cela Slovenija zadovoljuje na področju vrtnin samo sebe 15-20%. Si vi predstavljate, če pride do neke, bi rekel, posebne situacije, to pomeni tudi direktno pomankanje vnosa vitaminov, vode in vlaknin v telo. To konkretno pomeni drugačno fizično in telesno strukturo.